Blaðsíða 22 12 Í búð 1 Afgreiðslumaður 2 Skyr 3 Fiskur 4 Kjöt 5 Ostur 6 Grænmeti 7 Ávextir 8 Mjólk 9 Brauð 10 Vagn Rétta Tala Borða Drekka. Góðan daginn, dagbók. Í dag ætlum við mamma í búð. Við ætlum að kaupa mat. Við ætlum að kaupa kjöt, fisk, ávexti, grænmeti, brauð, mjólk og ost. Mömmu finnst gaman að fara í búð. Henni finnst gaman að tala íslensku. Við borðum og drekkum í skólanum á daginn. Við borðum heima klukkan 7 á kvöldin. Bless í bili, Sonja.